Dobro jutro. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je petak, 23. januar, a ovo su najvažnije vesti. Gas i struja neće poskupiti, od ponoći skuplji benzin. Student Miladin Kovačević optužen za prebijanje američkog kolege u poseti skupštini. Tadić protestuje zbog formiranja kosovskih bezbednostnih snaga. Rukometaši Srbije u drugom kolu svjetskog prvenstva. Danas oblačno i kišovito, najviša temperatura oko 12 stepeni. U ovoj emisiji također možete čuti. Da li će protesti Srbije zbog formiranja bezbednostnih snaga Kosova dati rezultate? Radmila Trajković.
Svi protesti i sve ono što su naše inicijative, nažalost, dolaze sa zakašnjenjem, zato što proces rada na formiranju ovih snaga jeste nešto što traje već duže vreme.
Zašto istaknuti članovi DSS-a beže u druge stranke? Kao, na primjer, Radoš Ljušić, sada naprednjak.
Čak nekoliko ljudi koji su potpredsjednici stranke su na to mesto samo zahvaljujući volji predsjednika stranke i da se ni u čemu nisu odlikovali. I imenom ću reći, to su Aleksandar Nikitović, Dejan Mihajlov, Dragan Šormaz, Jovan Pavalić, Svetlana Stojanović. To je svet ljudi sa kojima ja prosto ne vidim šta mogu da delim.
U ovoj emisiji emitujemo intervju sa ovogodišnjim dobitnikom Ninove nagrade Vladimirom Pištalom.
Nisam siguran da sam imao vremena da sednem sam sa sobom i da razmislim kako je značenje te Ninove nagrade za mene lično. Nego je više to bila neka vrsta socijalne funkcije i te obaveze koje je nagrada nametnula su mi bile važnije nego sređivanje utisaka.
Ali najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici državnog vrha Srbije dogovorili su se sinoć na sastanku kod premijera Mirka Cvetkovića da se cena gasa ne povećava. Na sastanku je dogovoreno da ne bude ni povećanja cena struje do aprila, kada bi moglo da se razmotri poskupljenje, ali u visini projektovane inflacije koja iznosi 8%. Istovremeno, zbog promjene svjetske cene nafte od ponoći će poskupiti derivati. Premijer Mirko Cvetković, ministri ekonomije i financija Mlađan Dinkić i Dijana Dragutinović, kao i guverner Radovan Jelašić, sastaće se danas kako bi definisali detalje podsticajnog dela paketa mera za ublažavanje svjetske financijske krize. Skupština Srbije nastavit će danas sednicu na čijem dnevnom redu je davanje saglasnosti na akte povjerenika za informacije i zaštitu podataka. Za danas je zakazani početak nove vanredne sednice na čijem dnevnom redu je izbor stalnih delegacija u međunarodnim parlamentarnim institucijama. Jučerašnji rad parlamenta bio je u senci posete Miladina Kovačevića, kome se u Beogradu sudi, jer je u Sjedinjenim Američkim Državama gde studira naneo teške telesne povrede kolegi Brianu Steinhaueru, a zatim i za falsifikovanje pasoša. On se u Skupštini pojavio u pratnji radikala.
Kao građanin Srbije imam pravo da imam uvid u sve kao i ostali građani, samo koristim te pogodnosti, eto, pošto se osjećam sigurno u svojoj zemlji i da vidim i kako ona funkcioniše u nekim drugim nivoima, čisto zato. Jedna sasvim normalna stvar.
Na čiji poziv ste došli?
Prijatelj. Na poziv prijatelja.
Koji prijatelj?
Pa svih onih koji su bili na moje strani su ovo vreme.
A koji su to? Poslovnici Srpske radikalne stranke?
Poslovnici svih stranaka koji su pružali podršku. Uključujući Demokratsku stranku koja je pružila podršku meni na lokalnom nivou kao i svih ostalih. Kako sam građanin ove zemlje.
Pa ste došli u parlament da im se zahvalite?
Pa, mislim, ja sam došao kao što svaki drugi građanin može doći.
Uz vest o poseti Miladina Kovačevića Skupštine beležimo i reakciju Nenada Čanka, lidera Lige socijaldemokrata Vojvodine.
Znate kako, Skupština u kojoj postoji Srpska radikalna stranka je Skupština u kojoj mnogo iznenađenja. Ne bi me iznenadilo se pojavi neki gospodin sa generalskim oznakama.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Skupština Kosova raspravljala je juče o predlogu rezolucije kojom se osuđuju zločini komunističkog režima na Kosovu. Odlučeno je da šefovi poslaničkih grupa u Skupštini Kosova do 29. januara usaglase tekst na koji bi moglo biti primjedbi i koji bi trebalo tada da se usvoji. Iz Skupštine Kosova izveštava Gzimba Džaku.
Predlog rezolucije koja je dnevni red sednice postavljena na zahtjev poslaničke grupe Alijanse Novo Kosovo je pred poslanicima pročitao predsjednik zakonodavno-pravne komisije Skupštine Kosova Bahri Huseni.
Kuvendi Republikës së Kosovës nxjerr këtë rezolucion. Për dënimin e krimeve të režim je totalitar komunistu Kosovo.
Skupština Republike Kosovo donosi ovu rezoluciju za osudu zločina totalitarnog komunističkog režima na Kosovu. Skupština Kosova osuđuje sistematske institucionalne zločine od strane totalitarnih komunističko-šovinističkih režima prema Kosovu i njegovim građanima, uključujući ubistva, u meri uništenja, zatvaranja, izolaciju i neljudske torture, diskriminaciju, segregaciju, nasilje, arbitrarno oduzimanje imovine, pljačke i sistemsko nasilje na ekonomskoj, socijalnoj i egzistencijalnoj osnovi, rekao je Useni, čitajući predlog rezolucije. Rezolucija poziva na izvođenje pred lice pravde nalogodavaca ovih zločina i rehabilitaciju žrtava torture komunizma. Tokom rasprave bilo različiti ocena u vezi sa efektima ovakve rezolucije. Poslanik Demokratskog saveza Kosova Sabri Amiti kaže da ovaj tekst rezolucije ne govori ništa. Prema njemu Skupština jasno treba da kaže šta želi ovom rezolucijom, a ne da je usvoji samo da bi ostvarila jedan od zahteva koji dolazi iz Brisela i odnosi se na zemlje bivšeg komunističkog bloka ili one zemlje koje su proizašle od njega. Ovaj tekst koji je pred vama vi ne čitate kako treba, jer da je drugačije ne biste ga glasili, jer vi ne vidite da tekstu na albanskom dok se nešto kaže, u stvari se to odbacuje, kazao je Hamiti. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Američki predsjednik Barack Obama naložio je da se u roku od godinu dana zatvori vojni zatvor u zalivu Guantanamo na Kubi i da se prekine sa nasilnim tehnikama saslušanja osumnjičenih za terorizam. Ovu odluku su pozdravili Ujedinjene nacije i Evropska unija kao i organizacija Amnesty International, koja je ocenila da se radi o vrlo važnoj meri koja stavlja ljudska prava u srce nove administracije. Rukometna reprezentacija Srbije i definitivno se plasirala u drugu fazu takmičenja na svjetskom prvenstvu u Hrvatskoj, pošto je Egipat sinoć pobjedio Brazil sa 25-22 u drugoj utakmici posljednjeg petog kola grupe D. Srbija je ranije savladala Saudijsku Arabiju sa 38-29, ali je njen prolaz dalje zavisi od rezultata preostale dvije utakmice grupe.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tematski deo jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa počinjemo vešću da je predsjednik Srbije Boris Tadić uputio generalnim sekretarima Ujedinjenih nacija i NATO-a protestna pisma zbog formiranja bezbednosnih snaga Kosova. U Tadićevom kabinetu je navedeno kako se u pismu ukazuje da je prekršena rezolucija 1244 Savjeta bezbednosti, a o drugim detaljima iz tog dokumenta javnost će biti informisana nakon što pismo u skladu sa diplomatskom praksom stigne do onih kojima je upućeno. Istovremeno, vlast koja se suočava s žestokim kritikama opozicije uputila je upozorenje da nivo odnosa Srbije i NATO-a više nije isti. Slušamo prilog Miloša Teodorovića.
Taj novitost na kojoj se insistira u vezi sa Tadićevim pismom pomalo zbunjuje, jer je šef diplomatije Vuk Jeremić u oči njegovog slanja izjavio da je upućen oštar protest zbog formiranja bezbednosnih snaga Kosova, zbog čega, citat, odnos sa NATO-om više nije isti kao pre donošenja te odluke, kraj citata. Osim pretnje usporavanjem integracije u NATO, Srbija teško da ima druge mehanizme otpora. Predsjednik Euroatlantskog saveza Daniel Šunter sklonio uverenju da se radi o izjavama dnevno-političkog karaktera.
Da se vidjeti da zvaničnici Srbije svaki onaj korak i svaki onaj čin koji ima neke veze sa nezavisnošću Kosova vrlo jasno i glasno kritikuju i negoduju, ali ne mislim da će bilo šta drugo osim korištenje takve vrste vokabulara u praksi se zaista i desiti, zato što to nije ni samoj Srbiji u interesu.
Opozicioni poslanici u Skupštini Srbije ne bi se složili u oceni da udaljavanje od NATO-a zbog Kosova nije u interesu Srbije. Rad parlamenta ponovo je blokiran jer su poslanici skrenuli sa dnevnog reda i govorili skoro isključivo o bezbednosnim snagama Kosova. Radikali su zatražili usvajanje nove rezolucije o Kosovu. Petar Jojić.
Ja predlažem da se prekine sednica, da se donese rezolucija u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Predlažem i molim da se danas ova sednica prekine, da se otvori nova sednica, da na ovu sednicu bude pozvan predsjednik Republike, jer on predstavlja Republiku Srbiju u zemlji i inostranstvu. E ovdje mu je mjesto danas da predstavlja Republiku Srbiju. Predlažem da danas dođu predstavnici vlade, to jeste ministri vlade, cijela vlada danas treba da je u parlamentu.
Prištinčani naprednjaci smatraju da je srpska vlast direktno odgovorna za transformaciju kosovskog zaštitnog korpusa. Najdalje je otišao poslanik Velimir Ilić, kog je zbog podizanja tona za govornicom, dok je govorio o Kosovu, više puta upozorila i predsjednica Skupštine. Očigledno je da je formiranje bezbednosnih snaga na Kosovu posljedica neodgovornog ponašanja vlasti Srbije u odnosu na način na koji misli da štiti teritorijalni integritet države. Ona to očigledno ne čini, rekao je poslanik Demokratske stranke Srbije Miloš Ali Grudić.
Ne štiti ga tako što pristaje na ucene onih i na zamke onih koji navode Srbiju ili navode čak i političke predstavnike kosovskih Albanaca separatiste da čine ovo što čine.
Pod ovakvim pritiscima vlasti već prvog dana rada novih snaga bezbednosti na Kosovu povukla po nekima pomalo i nervozan potez. Naime, Ministarstvo kulture je saopštilo kako je otpušten urednik lista Jedinstvo, što je nedeljnik koji finansira vlade i koji se distribuira na Kosovu, a koji je objavio oglas za pristupanje bezbednosnoj službi. Bitno umereniji glas došao je iz Gračanice, jedne od srpskih enklava. Predsjednica Srpskog nacionalnog veća na Kosovu i Metohiji, Rada Trajković, ocenila je da srpski protest u Ujedinjenim nacijama i NATO neće promeniti stanje na terenu. Još dodaje.
Mislim da svi protesti i sve ono što su naše inicijative, nažalost, dolaze sa zakašnjenjem, zato što proces rada na formiranju ovih snaga jeste nešto što traje već duže vreme.
Uz to, Rada Trajković podsjeća da nisu retke uzajamne pohvale Beograda i KFOR-a o saradnji. Stoga ona veruje da će potezi Beograda imati loše posljedice, ali samo za kosovske Srbe.
Zato ova reakcija, koja najverovatnije neće rezultirati nečim što će promeniti realnost suštinski kod Srba samih, doprineće ne samo još snažnijem udaljavanju i strahu od Albanaca, nego i, nažalost, udaljavanje od same međunarodne zajednice, koja je jedini faktor koja može suštinski nešto da nam pomogne, iako sve to radi na dosta, rekla bih, traljav način.
Podsećamo, u ovom trenutku Srbija je članica programa Partnerstvo za mir i preko njega ostvaruje bezbednosnu saradnju sa drugim državama regiona. Po istom osnovu se sprovode i reforme sistema odbrane. Također, u Ministarstvu odbrane tvrde da imaju jako dobru saradnju sa ključnim članicama NATO-a, uključujući Sjedinjene Države. Upozorenja koja se iz Beograda upućuju NATO-u, kaže Daniel Šunter, samo su pokazatelj specifičnosti srpskog slučaja integracije u Severnoatlantski savez, koja se odvija na dva koloseka, uz priličnu saglasnost da proces neće biti zaustavljen, ma kakve se prepreke pojavile, ni sa jedne strane.
S jedne strane to je stav za saradnje i partnerstvo, i s druge strane to je ta poruka da Srbija se jednostavno ne miri sa nezavisnošću Kosova. Postoji ta vojna saradnja koja je prilično dobra i imate čak primjere da su srpski i američki vojnici organizuju zajedničke vojne vežbe.
Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Haški tribunal uskoro će objaviti datum početka suđenja Vojislavu Šešelju po novoj optužnici za nepoštovanje suda. I taj proces trebalo bi da počne u što skorije vreme, izjavila je za naš program Nerma Jelačić, portparol Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju. Više detalja saznaćemo u prilogu Zorana Glavanjića.
Haški tribunal optužio je Vojislava Šešelja, lidera Srpske radikalne stranke, zato što je u jednoj od svojih knjiga objavio zaštićeni dokument i otkrio identitet zaštićenih svedoka u procesu koji se protiv njega vodi po optužnici za ratne zločine. Za nepoštovanje suda zaprećena je kazna do 7 godina zatvora, do 100.000 evra ili obe. Nerma Jelačić, portparol Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju, rekla je za naš program da će suđenje Šešelju za ratne zločine biti nastavljeno pred dosadašnjim sudskim većem, a da je predmet za nepoštovanje suda odvojen.
Suđenje za nepoštivanje suda će se odvijeti pred sudskim većem 2. Javni dokument koji je objavljen ničine navodi naslov knjige, tako da ne bi mogla ići u detalje. Ono što jeste napisano i potpisano od strane sudije Adžijusa je da će se naknadno zakazati prvo pojavljivanje pred sudom Vojislava Šešelja, kada bi se on trebao izjasniti o krivici po toj jednoj tački optužnice za nepoštivanje suda.
Vojislav Šešelj optužen je da je u knjizi namjerno objavio informacije na osnovu kojih se može utvrditi identitet trojice svedoka kojima je prethodno sudsko veće tribunala odredilo zaštitne mere, pseudonime i skrivanje lika uz izmenu glasa. Kako navodi sudsko veće, objavljene su profesije, imena članova porodice i drugi podaci o zaštićenim svedocima. Zoran Krasić, član pravnog tima Vojislava Šešelja, rekao je za naš program da nema informaciju o kojoj knjizi se radi, niti o kojim svedocima, ali je ocenio da je podizanje optužnice za nepoštovanje suda pravni skandal.
To su knjige u kojima je Vojislav Šešelj prikazao sve svoje podneske i svoje pravo na odbranu. Tako da me prosto iznenađuje da je neko uopšte mogao na taj način da razmišlja da lice koje je optuženo za ratne zločine može da bude u postupku tokom pretresa dodatno optuženo i za nepoštovanje suda. Mislim da tako nešto se do sada nije desilo. Još gora stvar je što je na taj način pretresno veće demonstriralo nešto što, znate, ranije smo svi osuđivali, a to je svi oni koji pale knjige, koji imaju problema sa knjigama, koji ne žele da vide knjige, znate kako su završavali.
Vojislav Šešelj nije jedini optuženi koji će odgovarati za nepoštovanje suda. Takvih primjera bilo i ranije, pa je zabeležen slučaj Milana Simića, koji je još 90-ih za nepoštovanje suda optužen zajedno sa svojim advokatom. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, izjavila je za naš radio da je podizanje optužnice za nepoštovanje suda protiv Vojislava Šešelja očekivano i da ne stoje spekulacije da za to ne postoji pravni osnov.
Šešelj skoro svakodnevno se ponašao kao čovjek koji ne poštuje sud. Sve možda u posljednje vrijeme, kada je i sam shvatio ozbiljnost optužnice, onda je nekako ozbiljio i svoj nastup pred sudom. Međutim, skoro čitava godina je protekla u tom miniranju tužilaštva. Poznato je da je Šešelj sve vrijeme vršio pritisak na svjedoke i da je to sudu pravilo ozbiljne smetnje zato što su to bili vrlo važni svjedoci i da je ovaj postupak koji je sada pokrenut njihov odgovor na sve to, jer se nije desilo jedan put nego nekoliko puta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Na polovini jutarnjeg programa Radio Slobodna Evropa još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Gas i struja neće poskupiti, od ponoći skuplji benzin. Student Miladin Kovačević optužen za prebijanje američkog kolege u posjeti skupštini. Tadić protestuje zbog formiranja kosovskih bezbednosnih snaga. Rukometaši Srbije u drugom kolu svjetskog prvenstva. Danas oblačno i kišovito, najviša temperatura oko 12 stepeni. Najava jednogodišnjeg odlaganja Fijatove investicije u Kragujevcu izazvala je paniku među zastavljenim radnicima koji strahuju od novih otpuštanja, ali i u populaciji nezaposlenih radnika ranije proglašenih za tehnološki višak. Među prekobrojnim radnicima najviše onih između 40 i 55 godina starosti, a ta populacija najteže dolazi do posla jer se poslodavci odlučuju za mlađe kadrove. Iz Kragujevca Branko Vučković.
Slaviša Ćirić, mašinski tehničar koji je pre 6 godina u zastavi proglašen za tehnološki višak, kaže da je njegova generacija izložena nezapamćenoj radnoj diskriminaciji i potpuno lišena prava na rad.
Kad se traži posao u ovim godinama, a imam 46 godina, tu su već prilični problemi. Ako se javljam na oglase telefonski, telefonom naravno neće ni da saslušaju. Čim čuju koliko imam godina, spustaju slušalicu.
Slična iskustva u traženju posla imaju i njegove kolege iz fabrike Zastava automobili, Dragan Miladinović, Ivan Kazarić i Ivan Perović, koji su 8 godina prije dolaska Fijata proglašeni za tehnološki višak. Njima je tada obećano da će, kada Zastava dobije strateškog partnera, dobiti novu šansu za posao. U međuvremenu Fijat je stigao u Kragujevac. Ovih dana u toku je testiranje radnika za posao u novoformiranoj kompaniji, ali se naši sagovornici ne nadaju povratku na nekadašnja radna mesta.
Ko će da primi ljudi od 50 i 55 godina, nema šanse.
Pogotovo naša generacija, nemamo gde.
Praktično rešenja nema. Ja imam sad svoje 43 godine, prvo poslodavac neće da me primi, jer imam tolike godine.
Za razliku od njih, 48-godišnja zastavina radnica Milanka Janić sa optimizmom čeka testiranje koje sprovodi Fiat i nada se da će dočekati penziju u automobilskoj industriji.
Po meni, za svakog čoveka ko hoće da radi, ima posao. Kako hoće čovjek da radi, da prihvati posao, naći će ga na neki način, pa sad. Mora da se angažeš, mora da si na neki način radan, vredan, prodoran.
Pre 8 godina, kada je tadašnja vlada Srbije više od 8000 zastavinih radnika proglasila za tehnološki višak, Kragujevac su potresali masovni radnički protesti. U međuvremenu, radnici su se sa uličnih protesta preselili u Nacionalnu službu zapošljavanja, u kojoj i danas čekaju posao. Ljiljana Petrović, direktorka filijale Nacionalne službe zapošljavanja, kaže da do posla najteže dolaze ljudi srednjih godina, jer se poslodavci uglavnom odlučuju za mlađe kadrove.
Mislim da je malo veći problem kod ljudi preko 50 godina. Tu možemo prosto čitavu analizu napraviti zašto je to tako, ali su oni negde pasivniji u tom traženju posla iz razloga što misle, eto, posle toliko godina sam radio i sada treba ponovo da počnem da tražim.
Slaviša Ćirić, naš sagovornik sa početka ove priče, kaže da iako starija radnička populacija ne bira posao, do njega teško dolazi i zbog toga jer je izbor zanimanja veoma mali.
Na šta mogu da računaju? Eto, ja na šta mogu da računam? Zdravi, da kažem, i oni ljudi koji se ne plaše nikakvog posla mogu da računaju jedino na nekakvu poslovu u građevini, eventualno u saobraćaju, eto, to bi bilo otprilike sve.
Zbog svega toga, većina radnika koji su pre 7-8 godina proglašeni za tehnološki višak, uopšte ne očekuje da će dobiti šansu u Fiatu, ali se nada da će dolazak italijanske kompanije otvoriti veću mogućnost zapošljavanja stručne radne snage u industriji autodelova. Nakon nepovoljnih vesti o odlaganju početka proizvodnje Fiatovih automobila, i ta nada se ugasila. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušajte jutarnji program Radio Slobodna Evropa. U posljednjih par mjeseci istaknuti članovi i funkcioneri Demokratske stranke Srbije prešli su u druge partije, pre svih u Srpsku naprednu stranku Tomislava Nikolića i Srpski pokret obnove Vuka Draškovića. Lider stranke Vojislav Koštunica tvrdi, međutim, da stranka ne samo da se ne osipa, nego da uvećava svoje članstvo. Tema Branke Trivić.
Srpski pokret obnove nedavno je obelodanio da je 50 članova Demokratske stranke Srbije iz Novog Sada prešlo u stranku Vuka Draškovića, kao i 20 članova te partije u Paraćinu. Nekoliko desetina članova napustilo je letos Beogradski odbor DSS-a, a iz Koštuničine stranke pre par meseci izašao je i njen doskorašnji visoki funkcioner Radoš Ljušić, koji se učlanio u Nikolićevu stranku. Ljušić za Radio Slobodna Evropa kaže da je otišao zbog okruženja Vojislava Koštunice, na čijem čelu je bio čovek koji do pre 2004. godine nije bio čak ni član stranke, a koji je istovremeno bio i šef Koštuničinog kabineta dok je ovaj bio premijer.
To je Aleksandar Nikitović i prosto je od tada stranka jednostavno zamrla. Problem stranke bili su pretposljednji izbori kada se predsjednik stranke opredelio da na čelu izbornog štaba postavi Jovana Palavića, za koga svi znamo da je jedan vrlo nesposoban čovjek. Kada smo išli na sljedeće izbore, opet je predsjednik stranke istu osobu postavio da vodi naše izbore i naravno da smo ovog puta završili katastrofalno loše. Jedna grupa polusposobnih ljudi je preuzela svu vlast oko predsjednika. Imenom ću reći, to su Aleksandar Nikitović, Dejan Mihajlov, Dragan Šormaz, Jovan Palalić, Svetlana Stojanović. Ako im je predsjednik dao poverenje, onda postoji neka vrsta posredne odgovornosti samoga predsjednika.
Dragan Šormaz, potpredsjednik izvršnog odbora DSS-a, kaže da osipanje članstva njegove stranke nije dramatično, a na optužbe Ljušića ovako odgovara.
Ako se vi ne slažete sa nekim odlukama koje donosi predsjednik, pa onda imate priliku na glavnom odboru da mu to kažete ili da ga pozovete i razgovarate sa njim o tome. Ali da napustite stranku pa da onda o tome pričate, pa to mogu da rade samo kukavice.
Iako skorijih empirijskih podataka o kretanju članstva nema, politički analitičar Milan Nikolić smatra da se na terenu vidi da se DSS osipa i da joj Nikolićeva partija zadaje ozbiljan udarac.
U isto vrijeme i patriotska i proevropska. To je bila nekada kombinacija DSS, ali je to preuzeo Nikolić. Oni su sada duplo jači, ako ne i 2,5 puta od DSS-a, tako da sve zajedno i njihova taktika i ono što se dešavalo u promjeni partija na sceni Srbije ne radi za DSS.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trijević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovogodišnja Ninova nagrada pripala je Vladimiru Pištalu za roman Tesla, portret među maskama. Pištalo, koji trenutno živi u Americi, kaže u razgovoru sa Želimirom Bojovićem da je to jedna čudesna priča o geniju koji se družio sa gromovima i puštao visokovoltažne struje kroz sebe.
Kako su vaše prve reakcije na činjenicu da ste ovogodišnji dobitnik Ninove nagrade?
Ti utisci se još nisu sasvim smirili, naravno drago mi je, mislim, tu nema sumnje. Ne mogu da zamislim nekoga kome nije drago, ko bi izjavio da mu je dobijanje Ninove nagrade pokvarilo dan, kao bio u sjajnom raspoloženju, onda su mu rekli da je dobio Ninovu nagradu, pa se on zbunio i tako. Ne, bilo mi je užasno drago, međutim, to je bila prva stvar ujutru koju sam čuo. Znači, prve reči su negde pale u san, a onda tek druge, druga informacija je pala negde u budno stanje, to je ta vest me probudila i onda od jutra, znate, ovde u Americi je koliko 6 sati razlike, ja sam od jutra su stalno nešto zvonili telefoni, davao sam izjave, a istovremeno sam imao predavanja sa studentima. Tako da se upravo sad vraćam sa predavanja, u stvari vozim, interesantno da vozim sada dok razgovaram sa vama, tako da nisam siguran da sam imao vremena da sednem sam sa sobom i da razmislim kako je značenje te Ninove nagrade za mene lično i kao pisa i kao čoveka, nego je više to bila od jutros neka vrsta socijalne funkcije i te obaveze koje je nagrada nametnula su mi bile važnije nego sređivanje utisaka i još uvek sam u sred toga.
Jednom ste izjavili da je knjiga nastajala teško, sa puno napora, da ste napadali po više puta dnevno u pauzama između predavanja, ali i na mnogim lokacijama.
Da, to je tačno. Pa ne znam sad da li je napor to prosto jednu knjigu od šta ja znam, 450 strana, koja bi možda imala i svih 700 veći slog, kojim je složena, meni drago da je 400, jer ono kao velika knjiga je loša stvar, kao što svi znamo. Jednostavno to se ne može na brzinu uraditi. To je plod dugotrajnog izučavanja građe i to je roman, naravno, i to je jedna duga maštarija, ali vi morate poznavati i fakte. Tako da je to plod toga izučavanja i onda, kao svi ljudi koji imaju dnevni posao, ja sam morao da naučim da kradem vreme za pisanje. Jer pod idealnim okolnostima vi biste mogli da pišete 8 sati, vrlo malo pisaca može da živi, to je sad odvojena tema od pisanja, i onda bih ja pisao tu knjigu po 3 puta dnevno. Ujutru bih počeo da je pišem, pa bi onda nešto predavao, evo kao što sam sada imao predavanje, onda bi seo popodne i opet se vratio tome i onda uveče još jednom, i tako je to trajalo godinama. Jedino takav jedan koncentrisan napor, skoro fanatičan, je mogao da uradi knjigu koja bi bila vrlo precizna u detaljima, koja bi se prostirala na toliko prostora.
Zašto ste izabrali Teslu? Šta vas je tako magnetno privuklo tom geniju?
Pa, to je jedna odlična priča. To je jedna fenomenalna priča koja je fantastična sama po sebi. Šta ja znam, čovjek koji je stvarao gromove i koji je puštao visokovoltažne struje sa stotinama hiljada volti kroz sebe, tako da bi mu se kosa digla, iskre frcale sa glave, i kada bi se skinuo sa te struje, njegovo telo i odelo bi emitovali blage aureole. I tako dalje, i tako dalje. Toliko interesantnih anegdota iz Teslinog života da sam ja mislio da imate jednu priču koja je tačna, koja ima elemente bajke, imate priču o jednom mistiku koji je istovremeno i naučnik, pa spaja jednu spiritualni i naučni pedigre, i naš zapadni, i naš i američki, i prosto svi ti desperatni elementi, a interesantni su, prosto se nametali piscu da ispriča tu priču, i meni se činilo da ta priča, koja je prosto jedan rudnik sam po sebi, nije bila korištena, i onda sam ja to se prihvatio tog posla, prosto da kapitalizujem na toj zanimljivosti same teme, ali to je uzelo godine rada, koliko između 6 i 8 godina.
U knjizi se mešaju faktografsko i imaginarno. Da li kada se govori o Tesli uopšte imate jasne granice između faktografskog i imaginarnog?
Kako bih vam rekao, za mene nije potrebno da ih imam. Meni je imaginarno važnije i taj u tom sloju dominantan element je imaginarni, sa moje pozicije pisa. Sa pozicije nekoga ko bi pisao biografiju, to bi bilo drugačije. Sa pozicije nekoga ko bi obraćao pažnju na njegovo naučno delovanje, to bi bilo drugačije. Ali pošto je priča sama po sebi nužno maštarija, ja mislim da je, čak i kad biste autobiografiju pisali, i ona bi bila maštarija, a kamoli priča o nekom drugom čovjeku. To je prosto ono kao priroda stvari kada se radi o umetniku, i što se mene tiče, ta izmaštarni element je dominantan, apsolutno najvažniji, mada kao što sam pomenuo, morali ste da znate, kao sam ja, da znam pravu priču o Tesli, da bih imao pravo da maštam i variram te događaje.
Kažete da ste puno učili pišući ovaj roman. Šta biste izdvojili kao najbolju lekciju u tom procesu učenja i pisanja?
Znate šta, puno puta kroz razgovore sa novinarima, sa prijateljima, kada mi oni postavljaju pitanje, ja razmišljam da nastavljam da mislim o tom. I nekako imam utisak da ta lekcija priče koju sam ispričao i svega onoga što sam naučio, mi nije do krajnosti jasna, nego mi se recimo otvara svaki put kada govorim o tome. Jer svaki put kada govorim o Tesli nastojim da ne ispričam istu priču. To nije lako kad čovjek puno puta govori o tome, ali je to ta pouka na neki način, taj nauk je nešto što mi se još otvara i što mislim da nisam konačno završio sam sa sobom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A u programu Radio Slobodna Evropa još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Gas i struja neće poskupiti, od ponoći skuplji benzin. Student Miladin Kovačević je optužen za prebijanje američkog kolege, posjetio skupštinu. Tadić protesti zbog formiranja kosovskih i bezbednostnih snaga. Rukometaši Srbije u drugom kolu svjetskog prvenstva. Danas oblačno i kišovito, najviša temperatura oko 12 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom jutarnjem terminu. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravlja vas Željko Tomić i Nebojša Grabić.